السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, para guru, pendidik, dan sesungguhnya setiap kita adalah pendidik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita untuk ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan menyebarkannya di tengah umat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setiap kita sejatinya adalah para pendidik. Guru mendidik di sekolahnya, orang tua mendidik di rumahnya. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan didikan-didikan yang bermanfaat di tengah masyarakat. Maka seperti yang diungkapkan oleh saudara kita Ustaz Catur tadi, ada yang mengatakan guru itu seorang pendidik kapanpun dan dimanapun. Sesungguhnya seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi setiap guru dan para pendidik. Maka didikan, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun ada kesempatan yang tepat, maka beliau menjadi suri tauladan dan memberikan pembinaan dan didikan kepada para sahabatnya. Berbicara tentang nasihat untuk para pendidik, saya kira tidak ada yang lebih baik daripada kita mengambil nasihat dan pelajaran dari kehidupan salafus saleh, karena mereka yang telah berhasil dan terbukti buah dari didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil didikan tersebut, lulusan-lulusan madrasah nubuwah, madrasah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi pemimpin, menyebarkan Islam, menyebarkan keadilan, menjadi suri tauladan dan contoh, dan dicatat dengan tinta sejarah emas sampai akhir zaman, dikenang, dipelajari, diambil hikmah dan ibrah dari kehidupan mereka. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pendidik dan guru, pada kesempatan kita yang singkat ini, kurang lebih 45 menit tadi, sampai jam 10.30, saya akan berbicara tentang nasihat dan ibrah dari manhaj salafus saleh dalam mendidik. Mungkin lebih kurang sama dengan sebagian makalah yang mungkin ada didapat oleh jamaah, dibagikan oleh panitia. Barangkali ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu tidak mengapa, tetapi intinya sama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagai seorang pendidik, guru, maka yang paling pertama dimiliki oleh seorang guru adalah keikhlasan. Ini wajib, karena sesungguhnya ketika dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Di dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh tuntunan, ajaran yang baik kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala karena telah mengajarkan, dan juga mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya itu sedikit. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya juga mengalir sepeninggal orang yang mengajarkannya. Seperti di dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang terputusnya amalan seorang anak Adam apabila dia wafat kecuali tiga perkara, salah satunya al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Jadi mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan adalah ibadah. Kurang suaranya, saya pegang aja karena nanti saya juga begini-begini. Nah, kalau saya pegang dia ngikut dan jadi mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Lihat, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Guru yang mengajarkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dia mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bagian dari dakwah. Maka ketika seseorang itu beribadah, wajib dia meluruskan, memperbaiki niatnya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu yang pertama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu Anda akan lihat perbedaan seorang guru yang mengajar hanya mengharapkan gaji saja, motivasinya cuma gaji, berbeda dengan guru yang motivasi pertamanya betul-betul untuk mendidik, mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya. Akan berbeda. Guru apabila dia hanya mengharapkan gaji tok, kalau masa sininya gaji saja, maka dia akan menjadi guru sekedar di kelas, di sekolah. Ketika itu, lepas dari itu, sulit dijadikan contoh dan sulit teladan. Ini yang menyebabkan ketika ibadah tidak ikhlas, akhirnya nasihat, taujihat yang diberikan tidak diberkahi, sehingga tidak mengena di hati. Keikhlasan itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang karena keikhlasan seseorang, perkataan yang singkat, padat, mengena di hati lebih bermanfaat dari pembicaraan yang panjang lebar tetapi tidak ikhlas. Di sini nampak perbedaan. Kenapa dahulu kalau ulama-ulama salaf terdahulu, mutaqaddimin, kalau mereka menyampaikan nasihat taujihat, orang bisa hujan air mata. Tapi kita sulit. Kenapa? Perbedaannya adalah keikhlasan mereka saat mengajarkan ilmu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih, dan saya yakin Bapak Ibu guru, para pendidik semuanya, kita semuanya tahu hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh realnya. Rasulullah berikan biar lebih jelas. Salah satunya dicontohkan orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Kita lihat orang yang tidak ikhlas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya atau dunia yang akan didapatkan. Hajratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya sebatas kepada tujuannya itu. Ya, dia dapat gaji, tapi sebatas gaji berapalah. Setiap bulan habis, setiap bulan habis. Kemudian apa bagian dia di akhirat? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi yang pertama, perbaiki diri. Apa tujuan saya mendidik? Untuk apa saya menghajar? Mengajar. Apa yang saya harapkan ketika saya mendidik dan mengajar anak didik saya? Maka niatkan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan juga untuk menghapuskan kejahilan dari umat, dari anak didik kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai saudara-saudari para guru dan para pendidik, apa yang harus kita ajarkan pertama kepada anak didik kita? Kalau kita lihat, saya dulu mengajar, memang levelnya mungkin kelasnya berbeda. Mungkin ini guru-guru SD, TK. Saya dulu pernah mengajar di SMA. Yang sekolah itu memang sekolah, ibaratnya sekolah pembuangan. Tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Anak-anak nakal yang nilainya rendah-rendah dibuang di sana. Jadi anak-anaknya menakjubkan. Sekolah itu pernah dibakar oleh muridnya. Pernah dibakar. Masuk penjara. Nah, sekali kasus, ada guru itu ditunggu di jalan, dilempar kepalanya dengan batu. Bayangkan, guru dilempar dengan batu. Saya tahu anak itu. Dan waktu itu di sidang, jadi guru-guru semuanya rapat, lebih 40 orang guru, sekolah besar itu, semuanya sepakat anak ini dikeluarkan. Tetapi waktu itu saya mengajak majelis guru itu untuk berpikir, introspeksi, mencari akar permasalahan. Kenapa anak kita sendiri durhaka kepada kita? Kok bisa kita punya anak, dia berani melempar kepala kita? Apa yang salah di sini sebenarnya? Ini yang harus kita cari. Anak kalau dari kecil tidak diajarkan keimanan, tidak ditanamkan akidah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan pernah diagungkan, dihormatinya lagi. Sedangkan Allah saja tidak diagungkan. Tidak dihormati, tidak dia muliakan. Bagaimana kita berharap dia menghargai orang tua, para guru? Karena ini yang azas. Akhlak moral anak didik sekarang, bahkan anak-anak tingkat SD pun banyak yang akhlaknya rusak. Karena derasnya arus informasi, dunia ini begitu kecil. Apa yang terjadi di luar sana di negara kafir itu dalam sekejap bisa dikonsumsi dan didapat oleh anak-anak kita. Anak-anak kalau di sekolah dia tidak terdidik dengan baik, di rumah juga terabaikan, dia akan dididik oleh televisi, dia akan dididik oleh jalanan, teman-teman. Akan belajar dari sana, mengambil ilmu dari sana. Nah, kalau anak-anak ini tidak punya fondasi yang kuat di dalam akidah dan keimanan, maka mudah goyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil, anak-anak itu, generasi para sahabat itu sudah beliau didik dan tanamkan keimanan. Simak dan dengarkan kisah ini. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu qala: Kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazar. Perhatikan. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kami anak-anak remaja yang mendekati baligh, belum baligh, mendekati baligh, berarti di bawah umur 15 tahun itu. Nah, ini juga menunjukkan Rasulullah SAW seorang nabi, tetapi tidak ada penghalang bagi dia untuk duduk berkumpul bersama anak kecil. Seorang pendidik tidak boleh merasa gengsi duduk berkumpul dengan anak-anak didiknya, walaupun anak-anak kecil. Wah, masa kelas saya cuma ngajar anak-anak? Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan segala level. Nah, lihat kata Jundub ini. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi fityan hazara. Hazara itu al-ghulam idza qaraba al-ihtilam. Anak remaja yang sudah mendekati mimpi. Mendekati remaja. Qabla al-bulugh. Fata'allamna al-iman. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Perhatikan, banyak kita sibuk bagaimana anak ini supaya hafalannya banyak. Di pesantren-pesantren gitu juga. Kemarin habis kajian hari Kamis ya, kajian rutin untuk muslimat di Pekanbaru, datang seorang ibu, "Ustaz, anak saya di pesantren hafalannya banyak, tetapi tidak betul, terus sholat lalai, hafalannya banyak Al-Quran, begini, begitu." Nah, apa sebenarnya masalahnya, Ustaz? Umumnya pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah kita masih terfokus bagaimana anak-anak ini sibuk dengan hafalan, memperbanyak hafalan, bagus. Menghafal Al-Quran itu bagus. Tetapi lihat manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Jundub ini? Radhiyallahu anhu. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Lihat. Thumma ta'allamna al-Qur'an. Setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan. Akhirnya keimanan kami bertambah dengan Al-Qur'an tadi. Dasarnya sudah ada. Maka wahai para guru, para pendidik, menggiatkan tahsin, tahfiz untuk anak-anak bagus. Tetapi jangan lupa penanaman keimanan. Akidah itu penting. Karena apabila dia sudah paham, mengerti keimanan yang hak, akidah yang benar, kalau dia belajar Al-Quran, semakin bertambah keimanannya seperti yang diungkapkan oleh sahabat ini. Jadi mereka dahulu, para sahabat, mengajarkan kepada mereka keimanan sebelum mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan, apa keimanan, bab-bab keimanan yang mereka ajarkan sebelum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak? Nah, keimanan itu banyak cabang-cabang. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sittuna aw sab'una bahaba au syu'bah." Keimanan itu memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u minal iman. Yang tertinggi puncaknya adalah la ilaha illallah. Membuang gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan orang banyak juga adalah bagian dari keimanan. Dan malu, membuang gangguan dari jalan itu yang terendah, dan malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Jadi ajarkan dia la ilaha illallah. Anak itu kenalkan sedari kecil, bukan sekedar menghafal la ilaha illallah, tetapi dia betul-betul paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kalau anak TK bagaimana memahamkannya, Ustaz? Anak TK itu pola pikir dia masih sebatas apa yang nampak oleh dia. Maka Anda bisa mengajarkan la ilaha illallah itu dengan pemahaman sesuai dengan tingkat level akal dia. Ajarkan kepada dia, lihat alam semesta ini, bagaimana langit dan bumi, kok langit bisa coba ajarkan kepada dia, lihat rumah kita, sekolah kita ada atapnya. Tetapi kita membuat rumah ini, sekolah ini harus ada tiang. Kalau tidak, atapnya tidak bisa menaungi kita, pasti akan roboh menimpa kita. Tapi coba lihat langit, cari tiangnya mana? Nggak ada. Tetapi kenapa kok bisa seperti itu? Agak dia berpikir, Allah yang menciptakan langit itu tidak bertiang. Nah, berarti Allah berkuasa, sementara manusia lemah. Manusia kalau buat rumah tanpa tiang tidak bisa, roboh atapnya. Jadi dia mulai paham. Agak dia berpikir dengan akal dia, sesuatu yang nampak dan nyata. Kan kita yang sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu bukan sekedar memikir saja, mengambil faedah. Jadi anak-anak itu cepat dia paham, oh, subhanallah. Tertanam keagungan dan kebesaran Allah. Muncul rasa takut, kekaguman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situ berawal nanti cinta itu tumbuh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian bab keimanan yang penting, yang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, setelah kita mengenalkan la ilaha illallah, tauhid itu dengan tiga macamnya, maka berusahalah menanamkan muraqabatullah kepada anak itu. Permasalahan orang tua sering, anaknya kalau di sekolah rajin sholat berjamaah, rajin sholat, rajin mengaji, di rumah kok malas. Tamat pesantren kadang juga begitu. Ada apa? Karena anak ini baru tertanam muraqabah guru-gurunya. Kalau di sekolah ada guru-guru yang mengawasi, tertanamnya itu, takut dia. Kalau di pesantren ada peraturan. Seharusnya yang harus kita tanamkan, kita perjuangkan bagaimana menanamkan bahwa yang dia takuti, dia melakukan itu bukan karena takut kepada guru, tetapi takut kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang dia patuhi itu agama, bukan peraturan sekolah atau pesantren. Sehingga kapanpun dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya. Ini yang paling penting. Ini pelajaran yang kita petik dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muridnya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, bocah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujaha. Guru harus sering menanamkan dan mengingatkan ini, dan berusaha menanamkan ini. Jadi guru itu harus cerdas, pintar, mengukur kemampuan sang anak yang berbeda-beda. Anak ini cocoknya untuk memahami. Jadi harus paham dia kejiwaan dan mental anak. Si A ini untuk menanamkan muraqabah ini caranya seperti ini. Dengan si B lain lagi. Dengan si B lain lagi. Dengan si C tidak sama lagi. Berbeda-beda cara menanamkannya. Maka harus pandai-pandai kita memilih kesempatan, momen untuk menanamkan hal tersebut. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujah, jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muridnya ini wasiat yang sangat agung. Coba lihat dari awal. Rasulullah mengajarkan kepada dia akidah. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujah. Kemudian wa'lam annal insa wal jin law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bima qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya manusia dan jin kalau dia berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, sedikit manfaat kepadamu, dia tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan kalau mereka berkumpul, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka semuanya berkumpul untuk mencelakaimu dengan sesuatu, lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaihi, mereka tidak akan bisa mencelakai, membahayakanmu kecuali sebatas yang Allah tetapkan untuk. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena telah diangkat, lembaran pun telah kering. Nah, Rasulullah menanamkan akidah mulai dari muraqabah, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri, mental, keberanian untuk tidak bergantung kepada makhluk dan tidak takut kepada makhluk. Bergantung hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam, Al-Imam As-Sulami rahimahullah ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lami Nubala, beliau bercerita, "Ista'dzantu ummi lil hajj." Aku minta izin kepada ibuku untuk menunaikan haji. "Faqalat li," maka ibuku berkata kepadaku, "Dengarkan wahai para ibu, ibu yang salehah, ibu yang berilmu, ibu yang faqihah, memiliki pemahaman agama." Sang ibu berkata kepada anaknya memberi nasihat, "Tawajjahta ila baitillah, fala yaktubanna alayka hafidhaka syai'an tastahi minhu ghadan." Anakku, ananda, engkau akan berangkat menuju Baitullah. Diingatkannya, engkau ke sana pergi beribadah. Itu maksudnya. Engkau menuju rumah Allah, engkau ke sana untuk beribadah. "Fala yaktubanna 'alaika hafidhaka syai'an tastahyi minhu ghadan." Jaga dirimu, jangan sampai malaikat yang menjagamu mencatat sesuatu tentang dirimu yang kelak di hari kiamat engkau malu melihat. Engkau malu kepadanya. Perhatikan nasihat. Ini nasihat seorang ibu agar anaknya ini senantiasa muraqabah. Siapa orang tua ketika mengantar anaknya sekolah, sebelum anaknya mencium tangannya atau melepasnya di antaranya sebelum masuk ke sekolah, dia katakan, "Nak, rajin-rajin belajar. Ingat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kalau guru tidak tahu, maka Allah tahu." Siapa yang menasihati seperti itu? Barangkali tidak kita dapatkan, kalaupun ada sangat jarang. Paling-paling, "Rajin-rajin belajar ya, dapat nilai yang bagus." Itu aja. Makanya anaknya yang penting dapat nilai yang bagus bagaimanapun caranya. Kan begitu jadinya, karena dia tidak tahu arahannya. Yang penting hasil. Caranya tidak diajarkan. Orang tua menuntut hasilnya kepada anaknya. Pulang anaknya membuat nilai, "Kamu kok nilainya kayak begini?" Tapi dia tidak ajarkan. Nah, nasihat seorang ibu ini mengajarkan kepada kita manhaj salafus saleh dahulu dalam mendidik. Mereka senantiasa menanamkan keimanan kepada anak-anak mereka, murid-murid dan anak-anak didik mereka. Ibnu Rajab menjelaskan tentang muraqabah ini. "Huwa al-wuquf 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahihi bil ijtinab wa 'inda hududihi fi mana wa 'inda hududihi fala yatajawaz ma amar." Yang dimaksud itu adalah wukuf, berhenti pada perintah-perintah Allah dengan menjalankannya, dan pada larangan-larangannya dengan menjauhinya, serta batasan-batasannya dengan tidak melanggarnya. Ini yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Coba lihat, Pak, Bu, saudara-saudari, banyak orang tua takut kalau anaknya terlambat sekolah. "Nah, ayo cepat berangkat. Sudah berapa kali dipanggil, ditegur oleh guru. Bapak gak mau lagi, nanti ada surat panggilan lagi, kamu terlambat terus." Ada orang tua khawatir. Tapi pernah dia khawatir membangunkan anaknya untuk sholat subuh, bangun bangunlah. Gimana nanti? Nanti Allah menegur bapak, Allah menegur umi. Ayo cepat sholat. Nanti apa yang abi umi katakan nanti kepada Allah di hari kiamat? Kan enggak gitu, enggak ada yang gitu. Kasihan, kata yang satu. Mungkin uminya bangun-bangunkan, wah namanya anak kecil, ah, biar aja dulu. Nah, orang, mungkin bapaknya seperti itu. Tidak ada keseimbangan, kerjasama yang baik. Ya kasihan emang, kasih masih kecil kan belum apa-apa. Ya pelan-pelan ngajarnya. Ya. Sholat harus dibedakan ibadah-ibadah yang fardu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kita mengajarkannya pada umur 7 tahun, bahkan umur 10 tahun sudah boleh dipukul kalau tidak mau sholat. Artinya tidak ada alasan kita kasihan anak kita masih kecil. Biar aja lah itu. Nanti dia ngantuk siangnya. Nah, caranya agar anak kita tidak ngantuk belajar, tidurnya lebih awal. Anak-anak sekarang banyak begadang. Yang main game, yang nonton TV, apa segala macam. Nah, jadi lihat ini koreksian bagi diri kita. Terkadang juga para guru, para pendidik sering mengingatkan anak didiknya wanti-wanti. Sering mengingatkan anak didiknya untuk mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Jangan lupa, kalau berlebihan menekankan peraturan sekolah, jarang kita menekankan kepada anak didik kita untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah, maka kita akan mencetak generasi yang kehilangan muraqabah. Kehilangan muraqabah. Karena dia tahu guru ini punya kelemahan. Kalau sudah di toilet, guru tidak tahu. Kalau sudah pulang, tidak tahu. Jam istirahat, gurunya sibuk di dalam kelas. Gurunya sibuk, sibuk di dalam kelas. Di ruang guru, di majelis guru. Anak-anak main, apa, dan segala macam. Dia tahu ada kelemahan-kelemahan. Akhirnya kadang-kadang anak-anak di sekarang itu sudah pintar dia. Berkelit, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanamkan kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan agama, insya Allah dia akan mudah patuh kepada aturan-aturan manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi ikhlas, kemudian memulai dengan menanamkan akidah atau keimanan. Kemudian yang berikutnya yang mesti kita tanamkan dan itu ditanamkan oleh salafus soleh dahulu, membenci. Nah ini penting, membenci kekufuran, kemungkaran, penyimpangan, kesesatan, dan para pelakunya. Membenci kekufuran, kemungkaran, maksiat, penyimpangan, dan para pelakunya. Dahulu salafus saleh, mereka mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak mereka untuk membenci orang-orang yang menyimpang. Orang-orang jahat, pelaku-pelaku maksiat. Berbeda dengan di zaman sekarang. Pelaku maksiat, orang-orang fasik dijadikan idola. Dijadikan idola. Coba lihat sekarang anak-anak kecil itu, kalau dia tidak belajar agama, tanyakan kepada dia apa yang dia inginkan atau apa yang dia bisa. Menari, menyanyi, ingin menjadi grup band, ingin seperti itu, menjadi pemain sepak bola, ingin bisa begini begitu. Kenapa? Karena memang ditanamkan cinta, suka kepada orang-orang. Salafus soleh dahulu, mereka menanamkan kepada anak-anaknya untuk membenci keburukan, maksiat, kekufuran, bid'ah, syirik, dan membenci pelaku-pelakunya. Apa kata Muhammad Ibnu Ammar, salah seorang ulama terdahulu yang hidup di sekitar abad ketiga Hijriah. Kata beliau, qadimtu Baghdad sana 215. Aku memasuki Baghdad pada tahun 215 Hijriah. Waqad mata al-Marisi. Marisi telah mati. Ibu-ibu, saudara-saudari, tahu siapa itu Al-Marisi? Al-Marisi itu hidup semasa dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad di Baghdad, dan dia adalah dedengkot ahlul bid'ah di sana. Ketika itu hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya berdebat kecuali Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada orang pernah salah suatu ketika murid Imam Asy-Syafi'i mengajukan kepada Imam Asy-Syafi'i hujjah-hujjah Al-Marisi yang diketahui oleh muridnya, dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Besoknya murid-murid Imam Asy-Syafi'i datang ke majelis Al-Marisi dan berdebat dengan dia. Al-Marisi langsung tahu, saya tahu ini jawaban siapa. Dia tahu ini jawaban Muhammad bin Idris. Kalau tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali dia. Tahu dia. Al-Marisi ini pimpinan ahlul bid'ah ketika itu. Imamnya di saat itu. Ketika dia mati, kata Muhammad bin Umar ini, bin Ammar, wabakiya fi darihi thalathata ayyam la yatajassar ahadun an yadnuwa minhu. Mayatnya, ketika dia mati, mayatnya dibiarkan selama 3 hari di rumah, tidak ada yang berani mendekat. Lihat akhir dari ahlul bid'ah. Tidak ada yang mau menguburkannya. Keluarganya tidak ada. Orang-orang tidak berani mendekat sehingga membusuk. 3 hari terbiarkan begitu, terlantar begitu saja. Bayangkan. Bedanya dengan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika dia wafat. Maka manusia tumpah ruah untuk ikut menyelenggarakan jenazahnya. Akhirnya mereka mengadu kepada sultan. Hatta zahabu ila sultan faqalu yajifu fayu'dhina. Mereka berkata kepada sultan, mayat jasad Al-Marisi ini sudah membusuk dan mengganggu kami. Lalu akhirnya sultan faba'atha bisyurat. Lalu dia mengirim polisi untuk menyeret jasad itu. Apa kata Muhammad bin Ammar? Wa ra'aitu sibyan yarmuna al-marisi bil hijarah wa yaqa'u 'ala as-sarir. Dan saya melihat anak-anak kecil melempari jasad Al-Marisi itu yang ditarik itu dengan batu-batu sampai terjatuh dari lipatnya. Apa hubungannya dengan tadi membenci orang-orang yang buruk? Kenapa anak-anak itu melempar? Mereka tahu ini ahlul bid'ah ini. Orang yang menyesatkan manusia selama ini. Anak-anak kecil itu tahu, benci dia. Mereka ikut melempari, merajamnya. Jadi anak-anak ketika itu sudah tertanam kepada mereka ketidaksukaan kepada keburukan. Jadi ini cerita sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing anak saya. Yang namanya anak-anak, suatu ketika anak saya ini yang nomor berapa itu saya hitung dulu ya. Nomor 5. Alhamdulillah anak saya ada 9. Jadi dia masih TK karena melihat kawan-kawannya punya baju bola. Akhirnya dia pengen juga. Beli baju bola. Dia tahu saya tidak mengizinkan. Akhirnya dia beri syarat-syarat. Pokoknya baju bola yang polos, tidak ada namanya, tidak ada lambang-lambang salib. Akhirnya dia maksa saya bawa cari keluar. Tidak ada. Cuma waktu itu saya lupa klub apa gitu. Memang polos kaosnya itu tidak ada nama, cuma ada lambangnya tapi tidak ada salib. Dan itu selalu jadi pikiran dia. Walaupun sudah terbeli, dia selalu lihat dia lihatnya lambangnya ini tidak ada salibnya kan, tidak ada salibnya kan, selalu dia begitu. Akhirnya dia pun malu memakainya. Mudah-mudahan Allah membimbing dan mengarahkan dia terus, melimpahkan taufik. Dan harus kita tanamkan dari kecil ketidaksukaan dia itu. Kadang-kadang kita karena kasihan, nah, saya kasihan dia. Masalah-masalah yang sepele itu, yang kita anggap sepele itu sebenarnya berpengaruh. Kalau kita tanamkan kebencian dan ketidaksukaan itu, kita berharap mudah-mudahan yang lebih besar lagi dia tidak suka, yang lebih besar lagi dia benci. Nah, dan alhamdulillah, kalau orang tua mau berusaha sedari kecil menanamkan itu, insya Allah akan tertanam kebencian kepada kemungkaran, sesuatu yang tidak baik. Nah, ini penting. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Iyad adalah seorang yang saleh. Dia berkuasa di timur Andalus atau Spanyol. Jadi dia memimpin bagian timur Spanyol ketika itu. Tatkala dia sekarat menjelang wafat, waduh belum apa-apa sudah hampir setengah 10.30 ini.
Kurang seperempat
ya, ini belum selesai lagi. Lanjut aja ya. Jadi Ibnu Iyad ini saat dia menjelang wafat, qalulahu, orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, ilaman tusnidu amrona, wahai raja, kepada siapa nanti engkau serahkan urusan untuk mengaturkan. Dan dia punya seorang putra, seorang anak. Lalu menteri-menteri, orang-orang terdekatnya mengisyaratkan agar sang raja ini menunjuk anaknya tersebut. Fa'asyaru bihi alaihi. Maka sang raja berkata, la yaslu. Tidak. Dia tidak pantas untuk ini. Li'anni sami'tu annahu yashrabul khamra wa yaghfal 'anil shalah. Karena aku mendengar dia ini minum khamr dan lalai dari salat. Lihat. Jadi dia tidak ingin nanti, walaupun itu anaknya, sebab kalau anaknya yang lalai minum khamar memimpin, itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada masyarakat. Karena pemimpin itu figur publik itu akan menjadi contoh dan idola. Dia tidak ingin itu. Dia berusaha untuk menjauhkan itu dari masyarakatnya. Nah, ini juga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jadi tanamkan kepada anak-anak didik kita untuk membenci keburukan, para pelakunya, kesyirikan, para pelakunya, bid'ah dan ahlinya, kekufuran dan para pelakunya. Apa yang diidolakan oleh anak-anak sekarang misalnya? Mereka suka kepada pemain bola seperti siapa? Ronaldo, Cristiano Ronaldo itu, atau Messi itu. Maka tanamkan kepada dia, jelaskan itu dia menyembah berhala, kafir. Mereka itu memang jago bola, tetapi mereka melecehkan Allah. Tidak ada lagi penghinaan yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini, mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ini penghinaan. Tanamkan kepada anak-anak itu. Jadi mereka tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, orang tua harus tanggapin. Kadang orang tua rajin mengaji dan segala macam, anaknya bangga dengan. Kadang-kadang pesantren-pesantren juga gitu. Pakai baju bola, tertulis nama-nama orang kafir di situ. Bangga, tidak ada malu memakainya. Nah, mana ada anak-anak sekarang pakai baju, misal baju kaos tertulis pedang Allah, Khalid bin Walid. Mana ada malu dia. Nah, misalnya Abu Bakar Siddiq atau yang lain-lainnya kan, nama-nama yang jarang didengar, misalnya nama-nama para sahabat, kan tidak ada. Dan memang tidak perlu seperti itu juga. Ya. Yeah. Cuma anak-anak kita pasti akan malu dia, maka itu tidak suka. Kenapa? Dia tidak kenal. Tidak ditanamkan kecintaan kepada mereka. Maka kebalikan dari ini, yang ketiga ini, setelah kita tanamkan kebencian kepada keburukan, tanamkan kepada mereka untuk mencintai orang-orang yang baik. orang-orang yang soleh. Nah, begitu dahulu mereka, para salafus soleh, mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Kanu yu'allimuna auladahum mahabbata syaikhaini kama yu'allimunahum suratan minal Quran. Subhanallah. Bayangkan bagaimana kita berusaha mengajarkan anak kita bisa benar bacaan Al-Quran. Bagaimana kita bisa anak kita punya hafalan Al-Quran. Bukankah setiap hari diajarkan anak kita Al-Quran? Setiap hari. Di sekolah ia juga. Di rumah begitu juga. Lihat apa kata Anas bin Malik. Kanu yu'allimuna auladahum mahabbata syaikhaini. Dulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar kama yu'allimunahum as-surata min al-Qur'an, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka satu surat dari Al-Qur'an. Sekarang bagaimana kita mengharapkan cinta anak kita mencintai para sahabat? Jangankan seperti mengajarkan Al-Qur'an, sekali seminggu saja mungkin orang tua tidak ada duduk bersama anaknya untuk bercerita tentang sahabat. Bahkan majelis yang mengajarkan tentang siar sahabat, ulama-ulama kita jarang sekali. Jadi suatu ketika saya setiap malam Sabtu punya kajian rutin siar sahabat. Karena pertanyaannya itu di luar dugaan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah Rasulullah SAW punya anak dari Khadijah? Nah, ini kok pertanyaannya seperti ini? Saya tanya, berapa umur Anda? Kemana aja Anda selama ini? Saya tanya, Bapak langganan koran? Iya Ustaz. Punya majalah-majalah? Ada. Punya buku Sirah Nabawiyah? Enggak. La ilaha illallah. Bagaimana kita akan berusaha mencintainya, kenal pun tidak? Nah seperti itu. Anak kita, kadang anak-anak kaum muslimin punya komik ini, itu, cerita tentang ini dan itu. Tidak ada buku-buku, kisah-kisah para sahabat, ulama-ulama orang yang baik. Semestinya anak-anak itu kan suka cerita. Anak SD, TK, bahkan masih SMP pun masih suka cerita. Orang tua juga suka cerita. Saya perhatikan. Kalau majelis saya, majelis yang Ahad pagi itu tafsir Ibnu Katsir. Ah itu terkantuk-kantuk kadang orang kan. Padahal suara saya sudah keras-keras seperti itu masih ada yang ngantuk. Karena sudah subuh. Nah, kalau kajiannya masalah akidah, orang serius kayaknya berat gitu. Tapi kalau sudah cerita riwayat-riwayat, wah semangat semuanya. Tua muda suka, apalagi anak-anak. Maka semestinya di sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Islam itu, setidaknya kalaupun tidak setiap hari 3 kali seminggu itu harus ada itu kisah-kisah ditanamkan di luar jam-jam formal. Tidak mesti lama kok itu. Setengah jam duduk bersama anak-anak itu, 1/4 jam cerita, ambil satu petikan kehidupan para sahabat, besok lain lagi, besok lain lagi, sehingga akhirnya ada kekaguman mereka kepada para sahabat itu. Nah, tanamkan kisah-kisah yang mendidik dari Al-Quran. Nah, anak-anak suka seperti itu. Ya makanya pola pendidikan, maka seperti tadi, kalau seandainya jam sekolah itu padat sehingga sulit untuk mencari waktu luang untuk itu yang sering, maka seorang guru tadi harus memiliki rasa tanggung jawab dan amanah. Jadi terkait guru yang baik, guru yang teladan itu, yang betul-betul ikhlas tulus ingin membentuk karakter generasi yang meneladani salafus saleh, dia tidak menunggu peraturan sekolah, ah gimana masa ditambah lagi jadwal gaji saya cuma segini, masa dipaksain juga. Dia tidak menunggu itu. Dia mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Maka walaupun itu tidak masuk bagian dari program sekolah, jika ada dia sempatkan waktu dia untuk duduk bergaul bersama anak itu sambil cerita. Jangankan itu. Saya di SMA, waktu ngajar di SMA, saya coba pola yang seperti itu. Jadi waktu saya ngajar di SMA itu, saya satu-satunya guru yang akhirnya kehilangan meja di majelis guru karena tidak pernah saya duduk di situ. Jadi ketika rapat saya mana meja saya, rupanya sudah hilang. Karena saya tidak pernah. saya tidak pernah datang ke majelis guru itu, lebih banyak saya bersama anak-anak itu aja. Jam istirahat pertama datang saya langsung di, misalnya di kelas saya langsung masuk ke kelas. Jam istirahat saya bergabung sama mereka di kantin, di mana kadang tempat olahraga mereka apa, gabung sama mereka. Sampai berbunyi. Mereka senang ditemani. Bahkan ada rasa cinta, suka mereka segan menghargai dan menghormati. Alhamdulillah. Kelas saya paling disiplin. Ketika itu, kalau anak-anak itu saya suruh keluar, ada yang saya suruh keluar karena tidak membawa buku, mereka rela mengemis-ngemis. Pak, tolong apa? Akhirnya nunggu dia di dekat kaca itu. Karena biasanya saya sebelum mulai pelajaran, saya seperempat jam saya gunakan untuk cerita dahulu. Cerita sahabat, cerita perjuangan ulama, apa semua. Oh, fokus serius mereka. Anak-anak itu kan lagi semangatnya. Nanti ketika, oh sudah 1/4 jam. Weh, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita fokus belajar. Nanti ingatkan saya 1/4 jam sebelum habis. Kita ulang lagi, sambung. Semangat mereka belajar. Oh, ajak diskusi, ajak dialog. Sehingga kelas saya itu waktu itu, alhamdulillah kelas yang paling disukai oleh murid-murid, tetapi tidak disukai oleh guru-guru. Iya. Tapi saya tidak peduli, yang penting kan tugas saya yang mendidik anak-anak itu bagaimana mereka menjadi orang-orang yang baik. Nah, gunakan kesempatan guru walaupun duduk sebentar sama anak-anak cerita, sahabat, kenal. Ini menuntut seorang guru pun harus punya bekal. Rajin membaca, menuntut ilmu, belajar, mempelajari kehidupan salafus saleh. Kalau tidak susah dia mau cerita. Mau cerita apa? Nah, maka harus rajin. Guru itu harus banyak belajar, memperkaya perbendaharaan atau khazanah ilmiahnya. Baik. Jadi dahulu para sahabat mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, keteladanan sangat penting. Ini sengaja saya singkat-singkat ini ya, karena waktunya sudah sangat mepet ini. Keteladanan ini yang paling penting. Wibawa seorang guru, kata-katanya didengar, dipatuhi dan ditaati dengan sukarela oleh muridnya, tidak lepas dari keteladanan. Orang tua, guru, pendidik yang hanya bisa memerintah tetapi tidak memberikan contoh, itu tidak ada harganya di depan murid di zaman sekarang. Murid-murid di zaman sekarang berbeda dengan di zaman dahulu. Murid-murid di zaman sekarang berbeda dengan murid-murid di zaman dahulu. Cakrawala mereka jauh terbuka. Kalau dahulu murid-murid masih seperti katak dalam tempurung. Yang ada TV hitam putih pula. Acaranya cuma TVRI. Kadang waktu saya kecil di kampung itu nontonnya di balai desa itu TV umum lagi ramai-ramai. Ah, iya. Tahun berapa? SD itu. Tahun 88 yang saya tamat. Nah, di kampung saya tengah hutan. Waktu itu. Jadi masih nonton ramai-ramai. Artinya pengaruh-pengaruh buruk itu belum banyak. Anak-anak masih patuh, taat kepada orang tua. Dijewer, dia mau. Kalau sekarang tidak lagi. Saya ingat waktu saya masih SD itu sampai rol kayu itu, penggaris kayu itu sampai patah dipukulkan oleh guru, tidak ada yang melawan. Kalau sekarang seperti itu dikeroyok guru ya. Jadi keteladanan itu penting. Guru ingin mengajarkan kepada anaknya disiplin. Ayo sholat. Di saf terdepan, anak-anaknya tidak melihat ada guru di situ. Susah. Gurunya masih di majelis guru, di ruang guru. Ya anak-anak ikut lalai. Seharusnya, subhanallah. Ayah saya seorang guru. Guru SD. Tapi guru zaman dulu. Dan dia sangat favorit dan dicintai di sekolah. Waktu ayah saya rahimahullah ta'ala sakit, masuk rumah sakit yang sebab itu dia meninggal. Saya pergi ke sekolah untuk meminta izin, mengurus izinnya tidak masuk. Waktu itu dia dirawat di rumah sakit. Pergi masuk ke sekolah. Waktu itu belum ada guru yang datang. Hari sudah jam berapa itu? Jam 7 lebih mungkin ya. Jam 7 atau jam 7-an. Ada anak-anak. Anak-anak itu mereka sudah nyapu sambil cerita-cerita, anak-anak SD. Saya tanya, assalamualaikum, Dek. Ada guru-gurunya nggak ada kepala sekolah? Oh, belum ada yang datang. Belum ada gurunya yang datang. Iya, biasanya ada Pak ini. Bapak saya namanya Azhari rahimahullah. Biasanya Pak Azhari sudah datang pagi-pagi nyapu sama kami. Ini tumben nggak ada datang gitu. Iyalah. Jadi tolong sampaikan ke guru, saya anaknya Pak Azhari, mau menyampaikan Bapak sakit, dirawat rumah sakit, mau izin. Langsung diam semua. Dan cukup berpengaruh kepada anak-anak itu. Bapak saya datang itu penting. Dia sudah piket sama anak-anak itu, mengajak bersihkan sekolah dan segala macam. Pulang palingan. Itu tidak ada gaji tambahan dan segala macam. Tato. Dan itu dicontoh kedisiplinan. Kadang kita anak-anak kita suruh disiplin Al-Quran dan segala macam. Ingin anak kita cinta Al-Quran, tetapi guru jarang dilihat oleh dia membaca Al-Quran. Kalau ingin anak didik kita itu mencintai dan rajin membaca Al-Quran, maka harus sering guru itu membaca Al-Quran dan menjadi teladan. Kalau dia lihat setiap hari, Masya Allah, Pak itu, Ibu itu jam istirahat, jam santai, dia buka Al-Quran. Anak-anak itu pasti mencontoh, ikut. Di rumah begitu juga orang tua. Anaknya dipaksa rajin-rajin baca Al-Quran, orang tuanya satu halaman sudah berhenti. Seperempat halaman sudah capek, ganti dengan yang lainnya. Mustahil. Kan bisa kita membuat anak kita punya komitmen. Kalau tidak ada suri tolanya. Subhanallah. Saya di Kuliyatul Syariah waktu di Madinah di tahun ketiga dan keempat, itu yang mengajar fikih Syekh Abdul Muhsin Al-Ahbad. Mengajar fikih kami. Saya tidak pernah melihat beliau terlambat masuk mengajar. Padahal beliau mengajar di kelas kami itu tatawu, tidak digaji sama sekali. Sukarela. Tidak pernah melihat beliau terlambat. Dan setahu saya kuliah di sana boleh dihitung jari ada dosen-dosen itu terlambat. Bahkan ada dosen tauhid kami, saya lupa namanya karena itu tahun pertama ya. Itu datangnya cepat. Belum bel dia sudah datang, ditutupnya pintu. Dikuncinya. Bunyi bel, mahasiswa sudah tulang itu sudah berdiri di depan pintu itu, dia berdiri di balik pintu, dia absen satu-satu. Wah, besok yang gak ada lagi yang ini, yang berarti terlambat. Dan jarang sekali yang absen. Kalau tidak terpaksa, ada halangan yang mendesak, mereka jaga kedisiplinan. Ibadah begitu juga. Akhlak begitu juga. Keteladanan. Keteladanan. Dan itu yang dilihat oleh para sahabat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpengaruh kepada mereka. Lihat Anas bin Malik berkata, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat menjadi pembantunya 10 tahun. Beliau tidak pernah menghardik saya, tidak pernah membentak saya. Membekas keteladanan itu pada diri dia. Tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak dilakukan begini? Tidak. Rasulullah mengarahkan, membimbing. Kenapa Rasulullah tidak perlu seperti itu? Karena keteladanan itu sudah ada. Kalau waktu sholat misalnya berjamaah di sekolah itu sudah masuk, selain kita memerintahkan anak-anak dan guru-guru bersemangat rajin, otomatis anak-anak itu akan ikut. Di terdepan mereka akan berlomba-lomba pula di sab terdepan itu. Tapi kalau gurunya melempem, ya mereka juga ikut malas-malas. Qudwah, suri tauladan yang baik itu penting bagi seorang guru. Kisah Hudaybiyah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat batal dan tidak jadi tawaf. Tidak jadi umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kemahnya dalam keadaan murung. Istrinya bertanya, "Kenapa engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah ceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menyembelih hadi, hewan sembelihan mereka, dan mencukur rambut mereka untuk tahallul, tetapi tidak ada satupun yang bergerak. Karena mereka ketika itu sedang tertekan, sedih. Karena Rasulullah menyampaikan ayat di surah Al-Fatah yang mengkhabarkan bahwa mereka akan tawaf. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyampaikan harus tahun ini. Dan mereka sudah bersemangat sangat ingin, ketika terhalang tidak bisa, mereka sedih sekali. Lalu istri beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau ingin melakukan itu ya Rasulullah? Engkau ingin mereka melakukan itu ya Rasulullah?" "Bala, benar Rasulullah." "Keluarlah engkau dan jangan berkata-kata sedikit pun. Sembelih hewanmu dan cukur rambutmu." Rasulullah keluar. Sedikit pun dia tidak berkata kepada para sahabatnya. Langsung disembelihnya hewannya, hadinya, dan dicukurnya rambutnya. Melihat itu sahabat berbondong-bondong, semuanya memotong hewan mereka dan mencukur, saling mencukur rambut mereka sampai-sampai hampir ada yang terluka. Sibuk semangat mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Keteladanan ya akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam perang Khandaq, beliau ikut mengangkut batu-batu, menggali. Keteladanan, bukan hanya tegak-tegak aja, "Ah, itu ya, enggak itu. Sapu ya di sana ya, ambil sapu itu. Ah, ini itu." Tidak. Beliau langsung turun. Beliau terdepan. Ini keteladanan. Sehingga selain anak-anak akan ikut mencontoh, begitu juga ada kekaguman kepada guru itu, sehingga lebih membekas ketika guru itu memberikan petuah dan nasihat kepada anak didiknya. Yang berikutnya, jangan lupa wahai saudara saudariku, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Saya perhatikan di zaman sekarang ini, mendidik dengan lembut ini pun sudah disalah artikan. Ahlussunnah wal jamaah seimbang dalam masalah ini. Bukan lembut yang membuat mereka lemah. Bukan pula keras yang membuat orang lari. Begitu cara kita mendidik. Kalau sekarang kan enggak. Sebagian orang tua terlalu manja anaknya. Nanti anaknya nangis sedikit sekolah, langsung orang sekolahnya langsung diprotes. Nah, atau dihukum sedikit langsung diprotes. Katanya mendidik harus dengan lembut, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu bukan berarti kita harus terus memperturutkan apa kata anak didik. Tidak. Mendidik yang lembut itu, lembut yang tidak membuat kita lemah dan juga keras, yang tidak membuat orang lain. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum, muru auladakum bis salati fis sab'." Perintahkan anak kalian salat pada umur 7 tahun. "Waqribuhum lil 'ashir wa farriqu bainahum fil madaji." Pukul mereka di usia 10 tahun. Jika mereka tidak mau salat. Jadi di sini digabungkan antara kelembutan dan ketegasan. Ada saatnya seorang guru pendidik harus tegas kepada anak didiknya. Tetapi ketegasan Rasulullah SAW bukan berarti menyakiti. Sebagaimana kelembutannya juga tidak sampai membuat anak didiknya lancar. Nah, seorang guru harus bijaksana. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kapan dia harus berlemah lembut kepada anak didiknya? Kapan dia harus menegakkan prinsip dan tegas tanpa menyakiti sang anak didik? Kalau soal kelembutan itu, saya rasa para guru banyak sekali mendapatkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat ketika itu, mendidik para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan penuh kelembutan, tetapi tidak menghalangi dia untuk menegur kalau ada kesalahan. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan. Nah, ada anak remaja, anak bocah yang belum balig ikut makan bersama dia. Anak dari salah seorang istri beliau yang bukan berasal dari dia. Jadi anak tiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata anak ini? "Fakanat yadi tatishu huna wa huna." dan tanganku ketika itu bergerilya kesana kemari ambil makanan, ambil di sini, ambil. Anak-anak kalau nampak di situ yang lebih enak diambilnya langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dengan cara yang baik. Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai bocah, baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di hadapan. Dan itu membekas. Pelajarannya pertama, momen-momen kesempatan mendidik tidak mesti harus di kelas. Terkadang sedang makan pun itu adalah kesempatan untuk mendidik. Sedang santai itu kesempatan untuk mendidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat sedang makan. Nah, orang tua kadang-kadang kalau sedang makan itu anaknya berbicara malah disuruh diam. Tidak sopan makan kok ngobrol. Sebenarnya bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sunnahnya makan itu ngobrol. Iya, sunnahnya makan itu ngobrol. Mereka bawakan dalil-dalilnya. Rasulullah SAW dengan para sahabat ngobrol. Bahkan ada diriwayatkan dari Imam Ahmad. Jadi ketika itu mereka sedang dalam hidangan, semuanya diam makan. Imam Ahmad malah sibuk berzikir sambil makan. Terdengar suaranya. Semuanya heran, apalah Imam Ahmad ini makan kok berzikir juga. Apa kata Imam Ahmad? Al-aqlun wa hamdun wa zikrun afdal min aklin wa samtin. Makan berzikir, maksudnya keluar suara segala, berzikir, bertakbir, bertahmid lebih baik daripada makan tapi diam. Kadang-kadang, enggak sopan kalau pembicaraannya terlalu berlebihan, betul tidak sopan. Atau kalau berbicara makanan di mulut, nah itu perlu diingatkan. Itu perlu diingatkan. Ya, tetapi ketahuilah, ketika sedang makan bersama itu subhanallah, momen yang di sana ada keakraban, kekeluargaan. Batas-batas itu lepas. Maka jadikan kesempatan itu untuk kesempatan saling menasihati. Ingatkan. Jadi hangat, santai, membekas. Saya ingat waktu kami masih kuliah di Madinah dahulu, entah sekarang masih ada atau tidak. Kalau Kamis malam Jumat itu, kan di sana malam libur itu, kalau sini kan malam Minggu. Kita sekali dua kali sebulan punya acara di luar kota Madinah, di Sohra, di padang pasir. Makan-makan bersama masyayikh. Nah, itu ganti-gantian syekhnya itu. Ada Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Musin, Syekh Ruhaili, Ibrahim Ruhaili. Ganti-gantian, kadang dua orang. Makan bersama. Bincang-bincang. Setelah itu nanti memberikan nasihat-nasihat, taujihat. Ada keakraban. Nah, Rasulullah SAW juga sedang makan, dijadikannya momen untuk menasihati. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada keliru, jangan dibiarkan anak itu terbiasa melakukan kesalahan, kekeliruan. Bahkan Abdullah bin Umar memberikan contoh ketegasan kepada anaknya dalam masalah agama. Jadi Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan di dalam zuhur jam berapa di sini? 12. Sebentar lagi ya? Masih lama ya? Jadi ketika itu Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Anaknya Abdullah bin Umar berkomentar, saya akan larang istri saya ke masjid. Sampai ke telinga Abdullah bin Umar, dipanggilnya anaknya itu, ditepuknya dadanya. Fadarama fi sadri. Akhbartuka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Aku telah beritakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tamna'u ima'akum al-masajid. Wa qad mana'ta, dan engkau malah melarang. Marah dia. Karena ini penentangan terhadap sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya mengajarkan ketegasan. Nah, jadi dari kecil amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, para pendidik, orang tua harus bijak menempatkan kapan dia berlaku lembut, kapan dia berlaku tegas. Tetapi bukan keras yang menyakiti. Sebagian pendidik, orang tua, rumahnya yang seharusnya penuh dengan kasih sayang berubah menjadi kamp militer. Main bentak-bentak, anaknya salah satu, "Hei!" Bentak. Istrinya dibentak. "Tak kampleng kau ya." Sedikit-sedikit bahasa Jawa. Jadi pendidikan-pendidikan yang kasar, keras seperti kamp militer seperti itu, tidak akan menghasilkan. Apalagi di zaman sekarang. Saya pernah berbincang dengan seorang anak muda sekitar tahun waktu itu tahun 9, saya kira tahun 99 atau tahun 2000. Jadi waktu itu kami di kamar berdua. Dia bercerita atau mungkin curhat. "Saya bang, orang tua saya sangat kagum dengan perjuangan dia dan dakwah dia. Tapi dialah orang yang paling saya benci. Sampai orang tuanya sudah meninggal, dia besar dan dewasa, orang yang paling dia benci adalah orang tua. Dia akui, saya dididik dengan kasar dan keras ketika kecil. Dan saya memang tahu bagaimana dia dididik. Dipukul, ditempelin, pakai kayu, pakai tangan. Malah akhirnya anak itu menjadi membenci. Dan tidak mengikuti jejak-jejak serta langkah. Suatu ketika, datang suami istri. Entah dari mana dapat kabar, katanya istrinya ini disihir orang. Jadi dia minta dirukyah. Istrinya ini katanya keluhannya sudah 3 tahun tidak bisa tidur semalam, setiap hari tidak ada tidur. Dan setiap malam itu air mata mengalir dengan sendirinya. Kepalanya sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah kata orang, "Ustaz, istri saya ini disihir." Ya. Terus saya ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini saya dapat. "Ibu sering berkeringat dingin, ya, telapak tangan kadang berkeringat, atau kadang ketika kondisi emosi sedang tidak stabil, labil, berkeringat dingin, kemudian kadang badan gemetar, ya, itu tanda-tanda orang stres, tertekan." "Baik, sekarang begini Pak, tolong Bapak keluar dulu dari masjid ini, jadi masjid ada beberapa orang ikhtiar juga. Bapak keluar bawa anak-anak dulu, pergi dalam." "Kemana Ustaz, kenapa?" "Saya ingin bicara dahulu dengan ibu." "Oh ya, silakan. Keluar." "Ibu ada permasalahan di rumah, Bu?" "Oh enggak Ustaz, suami saya bagus, mantap, baik." "Wah, suami sebetulnya tidak ada masalah, anak-anak tidak ada." "Dia tidak mau berterus terang." "Ibu sudah pernah periksa ke dokter?" "Dia juga cerita, saya sudah periksa ke dokter, tidak ada apa-apa. Ini, itu, dan segala macam." Karena dia tidak mau juga mengungkapkan isi hatinya, saya mulai bercerita. Bercerita. Ternyata kisah yang saya ceritakan itu membuat dia tersentuh, menangis dia. "Ustaz, itu persis seperti yang saya alami." Akhirnya dia cerita sendiri, "Saya selama ini betul-betul tertekan. Begini, begitu cerita, suami saya kasar. Main tendang, main pukul anak-anak saya, kasihan, saya takut mental anak saya berubah. Suami saya itu polisi." Suaminya polisi. Bagian reserse. Menangani penjahat-penjahat. "Nah, iya. Kalau di rumah sebenarnya saya enggak sakit, Ustaz. Saya sudah berobat ke psikiater, katanya saya stres ini itu dan segala macam. Kepala saya itu sakit. Kenapa suami saya tidak menghargai saya? Begitu anak-anak saya juga tidak dihargai." Wah, wow, dia ceritakan semuanya. Sambil bercucur air mata. Saya biarkan. "Sudah selesai, baik Bu. Saya akan bantu Ibu. Ibu harus bersabar, saya nasihati, saya nasihati." Agak plong dia. Biasakan orang kalau sudah curhat itu plong. "Sekarang Ibu keluar, minta Bapak datang ke sini. Ibu jaga anak-anak. maafkan suaminya. Bagaimana Ustaz? Sudah tahu gimana istri saya kena apa? Obatnya gimana? Wah, udah Pak, gampang. Sudah ketahuan. Iya, heran kan? Sudah tahu masalahnya. Jadi gini, Pak. Bapak beruntung dapat istri seperti dia. Dia diam. Maksud Ustaz? Iya. Dia sangat cinta, sayang, menghargai Bapak. Saking cinta dan sayangnya kepada Bapak, dia mengorbankan diri. Rela diri dia sakit, menderita untuk Bapak dan anak-anak. Dia diam, dia masih belum paham. Pak, Bapak kan seorang polisi. Jadi, kalau Bapak polisi, silakan polisi di kantor. Silakan jadi polisi di lapangan, sama penjahat-penjahat itu. Tapi kalau di rumah, jadilah seorang ayah. Jadilah seorang suami. Jangan jadi polisi. Merah mukanya. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Jadi sebenarnya istri Bapak ini hanya butuh kasih sayang. Mereka ini wanita, anak-anak ini lemah, Pak. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama Bapak suka main pukul, membentak, menghardik. Sebenarnya ini masalahnya. Dia bukan kena sihir. Dia selama ini tidak mau mengungkapkan karena dia tidak ingin Bapak terganggu. Tidak ingin Bapak malu. Jadi dia tahan itu sendiri. Bayangkan, 3 tahun seperti itu hanya karena menahan perasaan. Nah, anak-anak Bapak bagaimana dia kalau dewasa, kalau dididik seperti itu? Dia mulai diam, saya beri nasihat. Akhirnya dia terima. Berjanji ingin berubah, insya Allah. Saya panggil istrinya. Udah, selesai. Nasihati bagaimana mendidik anak, ini itu dan segala macam. Dan karena sakit itu awalnya cuma pikiran tapi sudah berdampak kepada fisik, saya anjurkan waktu itu dia untuk mengkonsumsi herbal. Silakan ada tokonya di sana, cari obat-obat herbal. Sampai ke toko itu apa katanya? Pak Ustaz itu ilmunya tinggi. Belum apa-apa dia udah tahu masalahnya. Padahal istrinya sendiri yang cerita. Aduh. Jadi intinya pendidikan yang kasar, kaku, keras. Bahkan terkadang di sebagian pesantren banyak keluh kesah orang tua yang pola pendidikannya seperti militer. Ini sebenarnya tidak benar. Yang dipukul, dijemur, yang disuruh merangkak-rangkak apa dan segala macam. Sebenarnya kita bisa membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat sehingga menjadi generasi-generasi yang kuat, tunduk, patuh, taat, berdisiplin, tetapi juga memiliki sifat yang lembut dan kasih sayang. Itu adalah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, sebenarnya masih banyak lagi ya poin-poin, tapi subhanallah. Waktu kita tidak panjang, tetapi setidaknya hal-hal tersebut bisa menjadi butir-butir nasihat, koreksian bagi kita para pendidik di sekolah, maupun kita para pendidik di rumah sebagai orang tua, maupun sebagai abang, sebagai kakak, maupun sebagai masyarakat yang ikut mendidik masyarakat dengan keteladanan, keteladanan dan akhlak mulia dari kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan waktu yang tersisa saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan bertanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Nah.
Alhamdulillah.
Pokok sampai selesai nanti.
Kepada Ustaz Abu Zubair Al-Hawari yang telah memaparkan tema kajian pada kesempatan pagi kali ini, maka kita lanjut sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, mohon maaf Ustaz, ya. Ini dari ibu-ibu, mohon nanti suaranya agak lebih keras lagi.
Gitu. Suara saya lebih keras lagi? Ya. Mungkin ini pengeras suaranya ini lebih keras ya. Lagi.
Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari SMS, apakah tantangan mendidik anak zaman salaf, artinya masa dahulu, itu seberat dengan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak masa sekarang?
Alhamdulillah, Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau gitu antum ada agak dekat sini ya, nanti capek nih. Setiap zaman dan setiap masa punya tantangan yang berbeda-beda. Dan keadaan kondisi zaman ketika itu tentu berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Ingat wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Setelah kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Hari-hari sabar. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamal. Orang yang memegang teguh agamanya pada masa itu laksana menggenggam bara api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi dan masa sesudah masa mereka, termasuk di masa kita di akhir zaman ini. Berat. Begitu juga para pendidik dan anak-anak yang dihadapinya seperti menggenggam bara api. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lil 'amilu fihinna, dan orang yang beramal pada masa-masa itu, ka ajri 50 rajulan minkum, mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang kalian. Sahabat penasaran. 50 orang mereka ya Rasulullah? La, bal 50 minkum. Tidak, tetapi 50 orang dari kalian. Karena beratnya ujian, tantangan, cobaan di zaman sekarang, dilipat gandakan pahalanya. Kedudukan, keutamaan tetap para sahabat yang paling utama. Tetapi pahala bisa dilebihkan sesuai dengan beratnya ujian dan tantangan. Setidaknya ini menggambarkan, sebagaimana yang saya katakan Bapak Ibu Saudara Saudari, setiap masa, setiap zaman punya tantangan yang berbeda. Dan tidak diragukan lagi, tantangan para juru pendidik, guru-guru di zaman sekarang itu sangat besar dan berat. Apalagi mengajarkan dan mendidik agama. Itu seperti menggenggam bara api di tengah ghurbatuddin, keterasingan agama ini di tengah umat. Namun sabarlah wahai para pendidik, wahai guru, karena jika Anda ikhlas untuk mengajarkan anak didik Anda, Anda termasuk beramal dan mudah-mudahan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Allahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon saran dari Ustaz, bagaimana memberi semangat kepada anak didik kita di saat murojaah hafalan. Karena mereka tidak pernah mau untuk dimurojaah. Begitu pula saat sholat. Maka apa yang sebaik-baiknya kami katakan kepada mereka? Jazakallah khairan atas jawabannya.
Iya. Bagaimana kiat-kiat atau cara agar anak itu semangat murojaah, kemudian juga semangat ketika sholat ya? Iya. Saudara-saudari, dulu para sahabat mereka berusaha mengajarkan anak-anak mereka untuk beribadah dengan trik-trik, cara-cara yang sesuai dengan level-level usia mereka. Anak-anak mereka yang kecil misalnya, ketika mereka, salah seorang sahabat wanita bercerita bagaimana mereka mengajarkan puasa Asyura itu. Jadi mereka buatkan mainan untuk anak-anak mereka. Mereka buatkan mainan untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anaknya sudah mulai merengek, merasa lapar, minta makan, minta minum dan segala macam, mereka berikan mainannya. Mereka alihkan perhatian mereka dari rasa lapar itu dengan bermain. Mereka buat boneka-boneka. Sampai waktu berbuka, mereka sibuk dengan permainan. Nah, ini sebuah pelajaran. Ternyata konsep-konsep memberikan hadiah, iming-iming hadiah kepada anak-anak untuk motivasi, itu sebenarnya sudah ada di masa itu. Jadi terkadang bisa memotivasi anak-anak itu murojaah, bisa dengan guru itu kreatif memberikan hadiah. hadiah kepada anak-anak itu tidak dilihat, anak-anak itu tidak akan melihat nilai besar mahalnya. Nah, tetapi dia akan senang dengan pemberian guru itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, seorang guru harus bisa berusaha menjadi sosok yang dicintai. Guru yang dicintai pasti anak-anaknya semangat untuk belajar sama dia. Pasti. Kenapa? Karena saya juga terjun mengajar, walaupun bukan untuk anak SD. Tetapi ketahui, saya punya jadwal-jadwal pengajian mulai dari untuk anak tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai orang tua. Alhamdulillah, saya ada. Saya tidak segan-segan kumpul sama anak-anak SD itu. Bayangkan, satu masjid kadang anak SD semua. Besar masjidnya, 40 kali 40, bayangkan. Gimana ngaturnya itu? Dibantu oleh sebagian syabab. Membuat mereka disiplin. Nah, guru itu juga harus bisa kreatif. Bagaimana membuat mereka, anak itu senang, gembira, disiplin, tidak jenuh dan tidak bosan. Anak itu, kalau dia sudah suka, cinta kepada gurunya, itu salah satu penyebab anak itu rajin. Mau pergi sekolah, mau tahu pelajaran, oh pelajarannya Pak itu, ustazah itu, dia sudah senang duluan. Saya sampai sekarang masih teringat guru matematika saya waktu SD. Itu pelajaran yang paling saya benci sampai sekarang. Padahal bapak saya guru matematika. Tapi gurunya yang paling saya sukai sampai sekarang. Kalau ditanya guru, saya ingat dia. Kenapa? Karena dia pandai membuat anaknya itu suka kepada dia dan belajar. Subhanallah. Sekarang ini alhamdulillah di Pekanbaru itu kadang naik angkot saya ketemu dengan murid-murid saya dulu. Naik ojek kadang ketemu juga, pergi ke mall ketemu lagi. Mereka ingat. Suatu ketika saya sedang berbelanja di toko airsoft gun di sana karena saya hobi. Lalu yang duduk di situ bertanya, "Pak, Bapak guru ya?" Saya perhatikan, saya lupa. "Iya, dulu. Kenapa? Saya pernah ngajar kamu ya? Bapak dulu ngajar di SMA-SMA ini ya?" "Iya. Masa Bapak lupa sama saya nih?" "Ya karena murid banyak sekali susah ya." "Saya kan si anu yang di kelas ini dulu, kelas ini. Bapak ingat, oh iya kamu." Tidak lupa, tidak pernah lupa. Karena mereka tahu. Kita mengajarkan yang baik, membuat mereka itu nyaman, tenang. Nah, guru jika ingin dia mendapat bekas tempat di hati anaknya, dia harus bisa menjadi guru yang dicintai dan disukai. Murah senyum, ramah, ya. Kemudian juga penyayang, sabar, tidak pendendam. Kemudian pandai, pintar membuat trik-trik agar anak itu suka pelajaran kita. Seperti murojaah. Nah, murojaah itu saya tidak tahu bagaimana sistemnya di sini. Nah, mungkin bisa sistemnya itu dicari pola yang membuat anak itu bersemangat selama tidak bertentangan dengan syar'i. Selama tidak bertentangan dengan syar'i. Dicarikan, mungkin bisa sharing dengan sekolah-sekolah tahfiz dan lain segala macamnya. Alhamdulillah, saya juga dahulu tahun 88 mondok tahfiz di Jogja. Nah, waktu itu belum ada pondok-pondok tahfiz salaf terdengar tahun 88 itu. Nah, dan banyak pola-pola yang barangkali bisa konsep-konsep cara sistem teknisnya yang membuat anak itu bersemangat. Dan jangan lupa memberi motivasi. Kalau anak itu memang layak untuk dihargai, beri dia hadiah yang membuat dia semangat. Begitu juga sholat. Anak-anak itu kan sholat kadang malas, suka main-main dan segala macam. Namun di sini perlu diingat, guru harus bersinergi dengan orang tua dalam menanamkan urgensi sholat ini. Kalau orang tua tidak peduli, guru paling cuma sholat zuhur atau sholat asar. Selebihnya itu adalah di rumah. Dan sebenarnya dalam hal ini yang paling dominan adalah orang tua. Kenapa? Karena isya dan subuh itu yang paling penting, itu yang paling berat. Kalau orang tua tidak berhasil menanamkan, mengajarkan kedisiplinan, kecintaan kepada sholat isya dan subuh, akan sulit bagi anak itu untuk menjaga sholatnya yang lain. Karena Nabi kita sendiri SAW menjadikan sholat isya dan subuh itu pembeda. pembeda. Karena itu adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Nah, oleh karena itu, guru sekolah harus menjalin kerjasama dengan orang tua dalam masalah sholat. Nah, bagaimana caranya buat komunikasi? Komunikasi bukan hanya komunikasi di kertas, tetapi komunikasi yang real, agar sholat isya dan sholat subuh anak itu betul-betul terjaga. Insya Allah dengan itu, kalau guru dan orang tua, sekolah dan pihak wali siswa itu saling bersinergi untuk ini, insya Allah akan tercapai. Allahu a'lam bishawab.
Pertanyaan berikutnya, masih dari Pemagat. Dua pertanyaan, tetapi pada intinya sama. Yang pertama, Ustaz, bagaimana dengan pendidikan anak-anak yang masih berumur sekitar 3 tahun? Apakah boleh kita tampar atau bentak-bentak ketika bandel? Atau ketika disuruh sesuatu tidak mau? Yang kedua, saya adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak laki-laki. Anak saya jika disuruh melakukan sesuatu jarang menurut kecuali jika diberi ancaman, misal dibuang mainannya atau tidak diajak pergi. Saya merasa selalu mengancam juga kurang bagus. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya juga sudah mencoba cara yang lain, misal memuji, tapi tidak berpengaruh. Jazakumullah khair, wabarakatuh.
Iya. Yang pertama, bagaimana mendidik anak yang berusia 3 tahun, apakah sudah boleh bentak-bentak, ditampar? Saya kira orang tua yang menampar anaknya umur 3 tahun ini, kelak setelah anaknya dewasa, dia mungkin akan ditampar oleh anaknya. Iya. Memang bisa jadi seperti itu. Memang tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Dan itu ada di riwayat. Orang tua yang mengadu kepada Umar karena anaknya durhaka. Anaknya memukul dia. Tetapi ternyata anaknya mengatakan, ketika dipanggil oleh Umar, anaknya mengatakan, dulu ayah saya ini, dia memukul saya ketika saya kecil. Jadi apa kata Umar? Saya tidak tahu apakah ini anak yang durhaka atau orang tuanya yang durhaka kepada anak. Jadi anak-anak itu kalau dari kecil diajarkan dengan pukulan, ancaman, hanya ada dua kemungkinan. Anak itu menjadi orang yang pengecut, tertutup, takut, tidak memiliki mental, atau akhirnya menjadi orang yang pendendam dengan siapapun. Maka anak usia 3 tahun itu anak yang sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan. Ketika anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dan kelembutan ketika anak-anak usia kecil itu, maka dia ketika besar dia akan kehilangan itu. Dia tidak akan punya kasih sayang dengan orang-orang yang di sekitarnya, karena dia tidak dapatkan dari kecil. Jadi tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW baru mengizinkan memukul anak yang tidak mau sholat itu di usia 10 tahun. Itu pun para ulama menjelaskan pukulan di situ tidak boleh haram, pukulan di muka. Dan tidak boleh pukulan yang membahayakan atau di tempat-tempat yang berbahaya. Karena sejati tujuannya itu kan untuk mengingatkan, membuat anak itu paham ini perintah Allah, tidak boleh disepelekan. Kalau ternyata ada cara lain yang lebih baik daripada memukul, maka itu yang kita tempuh, yang lebih besar maslahatnya. Atau kalau memukul ini ada mudarat-mudarat yang lebih besar, karena karakter setiap anak berbeda-beda, jangan digunakan. Karena Rasulullah hanya membolehkan. Kemudian anak pada usia 3 tahun itu dia sedang cerewet-cerewetnya, lagi banyak bicara. Maka orang tua harus menjaga diri dia, jangan sampai di depan anak-anaknya melontarkan kata-kata yang tidak baik, mengajarkan anak yang tidak baik tanpa sengaja. Jaga lisan. Dia lagi cerewet, mencontoh, menirukan ini, itu dan segala macam. Anak usia 3 tahun. Kemudian anak ini juga suka mencontoh kelakuan dan suka mendengarkan cerita-cerita. Maka sang ibu sempatkan waktu sebelum anak tidur itu bercerita, atau duduk sekali seminggu kumpul keluarga, baca buku-buku cerita dan segala macam. Mudah-mudahan dengan itu anak itu di usia 3 tahun itu sudah tertanam kepadanya pemahaman yang benar terhadap Allah, agamanya, dan Rasulullah SAW. Kemudian saya punya anak laki-laki yang sulit untuk disuruh atau melakukan sesuatu, diperintahkan, kecuali kalau sudah dibuang mainannya atau diancam, baru dia mau. Saya sudah lakukan segala cara dengan iming-iming janji, ujian tidak juga bisa. Pertama, wahai saudariku, Anda tidak menyebutkan di sini berapa usia anak ini, karena sulit bagi kita untuk bisa menjelaskannya. Karena setiap anak-anak itu berbeda. Kalau anak-anaknya masih kecil, ya susah diperintah-perintah seperti itu. Kita harus bebankan kepada anak itu sesuai dengan kemampuan dia. Nah, kalau anaknya itu sudah bisa, sudah mumayyiz. Nah, kita lihat juga anak-anak itu kan masih punya, masih apa namanya, punya kesukaan bermain. Kalau rasa apa namanya kesempatan bermainnya ini hilang, kemudian sudah sibuk diperintahkan saja ke sana kemari dan melebihi bebannya, pasti dia akan tidak mau melawan. Ini satu. Kalau dia sudah besar tidak mau disuruh, mungkin pola pendidikan sebelum atau orang-orang yang dicontohnya, maka ini harus kita koreksi lagi untuk memperbaiki. Tetapi yang jelas, kebiasaan Rasulullah SAW, Rasulullah menanamkan kepada para sahabat agar tidak meminta, menyuruh, memerintah kecuali kalau terpaksa. Nah, kita harus ajarkan kepada anak begitu juga. Satu sisi kita ingin mengajarkan anak itu patuh kepada orang tua, suka membantu. Di sisi lain, jangan ajarkan anak itu seperti bos. Dia akan lihat orang tuanya meminta-minta aja, ambilkan itu, ambilkan ini. Padahal orang tuanya masih bisa ngambilkan sapu, ngambilkan ini. Nak, ambil itu ya, taruh di sini ya. Nak, yang ini taruh di sini, yang ini taruh di sini, yang ini di situ. Dia merekam, lihat. Kelakuan anaknya seperti itu juga, sukanya ngebosi aja. Merintah-merintah itu tidak pandai melakukan. Seharusnya orang tua juga mengajarkan anak itu berdikari. Bekerja, ambil sapu bagaimana, ambil ini bagaimana. Akhirnya ada contoh. Maka kadang anak itu terkadang menjawab ketika disuruh, ditegur oleh ibunya atau oleh salah satu ayahnya. Ayah aja kayak gitu, ibu aja kayak gitu. Nah, lihat. Kenapa? Karena keteladanan. Jadi itu satu. Kemudian yang berikutnya, dari kecil anak itu harus sudah ditanamkan tentang kewajiban dia untuk patuh kepada orang tua. Orang tua dia berada di posisi ketiga setelah Allah, Rasul, kemudian orang tua. Ini dari kecil harus sudah ditanamkan dan diajarkan. Insyaallah dengan itu, disertai dengan doa yang tidak pernah berhenti dan terputus kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kelak anak itu bisa menjadi anak yang taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, dan orang tua. Allahu a'lam bissawab.
Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana dengan anak usia 6 tahun atau usia SD yang dipondokkan, yang dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya setiap harinya?
Ini mungkin bisa jadi ini masalah-masalah wijhatun nazar atau sudut pandang yang berbeda-beda dari satu ustaz ke yang lainnya. Ya, karena maslahat di satu tempat, kondisi dan keadaan juga mungkin berbeda-beda. Jadi, apa yang saya jawab tidak mutlak harus seperti itu. Kalau saya pribadi dan kalau kita menilik dan melihat bagaimana para ulama dididik dahulu, maka dalam usia-usia seperti itu para ulama belum melepas anaknya untuk pergi merantau. Itu sebenarnya saat peran orang tua mewarisi sifat-sifat, karakter, akhlak dan pengaruh yang baik kepada anaknya. Allahu a'lam. Tetapi seperti itulah. Makanya para ulama itu paling diantar oleh orang tuanya ke katatib. Katatib itu sekolah-sekolah kecil, madrasah-madrasah kecil yang ada di masjid-masjid dahulunya untuk anak-anak, dan dibimbing oleh para ulama juga. Setelah mereka mulai besar, usia-usia sudah mulai mendekati balik atau sudah balik, baru mereka pergi melakukan rihlah untuk thalabul ilmi. Imam Syafi'i di usia-usia seperti itu dia masih bersama ibunya. Ketika dia masa-masa menghafal Al-Quran di Mekah, dia masih sama ibunya, belum dilepas lagi untuk pergi kemana-mana. Setelah dirasa ibunya cukup, dia selesai hafal Al-Quran, belajar bahasa, kemudian mulai dikirimnya untuk belajar ke Imam Malik di kota Madinah. Setelah itu mulai dia dewasa, 18 atau berapa 18 atau lebih, beliau berangkat ke Yaman untuk belajar. Nah, jadi ternyata para ulama-ulama itu banyak dari mereka tidak lepas peran orang tua mereka untuk mendidik. Dan tidak kita pungkiri juga, saya memperhatikan anak-anak yang kecil, Allahu a'lam, ini saya temukan hanya beberapa anak-anak. Anak-anak yang kecil, mereka sudah jauh dari orang tua, ada beberapa ciri khas mereka. Di antara yang saya perhatikan, mereka kurang rasa kepada orang tuanya. Dari kecil dia sudah pisah dengan orang tuanya, kemudian nanti masuk SD-nya juga gitu, mahat pondoknya gitu juga. Akhirnya rasa keterpautannya kepada orang tuanya itu kurang. Kalau dia pergi, dia tidak rindu kepada orang tuanya. Kurang dia merasakan rindu itu, biasa saja. Nah, ada nilai, satu nilai yang hilang. Itu saya perhatikan dari beberapa anak. Kemudian ada kesulitan pada anak ini untuk bergaul kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan cara dia bersikap kepada orang-orang dewasa. Allahu a'lam. Silakan perhatikan dan nilai. Dan sudut pandang ini bisa berbeda-beda. Karena sesungguhnya pada masa itu tanggung jawab orang tua sangat besar untuk mewariskan, mengajarkan karakter yang baik. Kenapa? Karena kalau di rumah, dia kan sedikit. Di rumah dia sedikit. Orang tua bisa langsung mengajarkan sampai mana, bagaimana di tempat tidur, bagaimana tidur, bagaimana berpakaian, bersih-bersih, dan segala macam. Di asrama, dalam jumlah yang besar, terkadang itu tidak sepenuhnya bisa terperhatikan oleh guru. Sehingga anak itu cenderung kotor, kusut, di rumah begitu juga. Ya, kehidupan di pesantren, di sekolah. Sementara dia masih kecil. Kalau di rumah kan orang tuanya setiap hari membantu dia mengarahkan tempat tidur harus bersih, ambil sapu, ini, itu, dan segala macam. Ini hal-hal yang mungkin tidak didapatkan sepenuhnya di asrama-asrama. Saya kenal seorang anak pintar, bacaan Al-Qurannya subhanallah. Saya pernah upload dulu di internet, luar biasa, orang suka sekali. Dari kecil, dari belum SD lagi, dia sudah masuk pondok tahfiz sampai besar, sampai sekarang. Dan dia punya mental. Tetapi saya perhatikan tidak ada kerinduannya kepada orang tua. Orang tuanya minta pulang, dia cuek saja. Kemudian ada kesan dia kurang sopan dengan orang yang lebih tua dan terlalu berani untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan wewenang dia. Kemudian ini penilaian yang saya perhatikan. Kemudian juga kehidupannya kusut. Saya pernah datang ke kamarnya, padahal sudah besar sekarang, sudah usia 13-14 ya. Amburadul saja. Nah, jadi saya beri nasihat waktu itu, saya ingatkan. Nah, ini tentu kan hasil didikan. Oleh karena itu, Allahu a'lam, kalau seandainya memang di suatu tempat atau kondisi maslahatnya anak itu kecil itu bisa dipondokkan, silahkan, tidak ada masalah. Kalau memang maslahatnya anak itu bersama orang tuanya, silahkan juga. Tentu orang tua lebih tahu kondisi dan keadaan anak dia sendiri. Allahu a'lam.
Selanjutnya, pertanyaan dari salah satu pendengar radio Suara Quran yang berada di Gunung Kidul tentang mendoakan anak. Apa sebaiknya yang diucapkan? Apakah persiapan bagi calon ibu pendidik?
Iya. Tentang mendoakan anak, apa yang sebaiknya diucapkan? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar anak itu diberi hidayah, taufik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Selalu doakan anak seperti itu. Orang tua kadang kalau dia marah, kadang dia terlepas doa-doa yang tidak baik. Anak setan. Padahal anak dia kan. Dasar ini itu. Ya akhirnya kelakuan anaknya kayak setan. Tetapi doakan yang baik. Jadi ada salah seorang ulama, imam, itu ada saya ceritakan di buku kecil Ibu Maafkan Anakmu itu. Dia paling susah belajar Al-Quran ketika itu. Al-Fatihah saja dia paling susah, tidak selesai-selesai. Akhirnya guru itu menasihati gurunya, pulanglah engkau, temui ibumu, minta keriduannya dan minta dia mendoakan. Nah pergi dia, ditemunya ibunya dan minta ibunya mendoakan dia. Setelah itu akhirnya, alhamdulillah, akhirnya dia menjadi seorang imam besar, menjadi marajik, referensi, tempat bertanya manusia. Jadi walaupun marah, seharusnya seorang ibu, seorang ayah, walaupun marah pada anaknya, doakan yang baik walaupun marah. Misal pergi, seperti Syekh As-Sudais kan. Mana ada orang tua kayak gitu ya, diusirnya anaknya malah, mudah-mudahan engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi imam betul. Jadi kalau marah orang tua kadang-kadang langsung lupa. Yang keluar itu adalah kemarahan, kemurkaan, akhirnya yang buruk-buruk saja yang ucap. Nah, kalau berdoa untuk anak kita, doakan yang baik, karena doa orang tua itu dikabulkan, didengar, tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang mesti dipersiapkan oleh seorang calon guru atau calon pendidik? Saudaraku, saudariku, yang perlu dipersiapkan, pertama, niat Anda untuk menjadi guru mendidik itu apa? Itu dari kembali ke awal tadi. Itu yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, ilmu. Walaupun Anda bisa mengajarkan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu umum itu kalau bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan agama Allah dan umat, maka itu harus diajarkan dengan cara yang baik. Lihat, Imam Asy-Syafi'i, di zaman Imam Asy-Syafi'i itu susah mencari dokter muslim. Sehingga kebanyakan dokter di masa Imam Asy-Syafi'i itu adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Taraku thulutsal ilm. Mereka kaum muslimin meninggalkan sepertiga ilmu, sehingga mereka terpaksa membutuhkan orang-orang non muslim. Kenapa? Karena itu kan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau memang itu ilmu bermanfaat dan Anda bukan mengajarkan agama, ingat yang perlu Anda persiapkan, Anda tetap wajib membekali diri Anda dengan ilmu agama. Setidaknya dalam masalah akidah, manhaj yang benar, maka Anda bisa nanti mengajarkan, mengarahkan anak Anda agar tidak salah dalam memahami ilmu dunia tersebut. Itu perlu dipersiapkan. Kemudian seorang guru yang juga perlu dipersiapkan, masalah kesabaran dan kegigihan. Jangan terlalu tergesa-gesa melihat hasil. Barangkali Anda didik anak kita, anak Anda di SD, Anda belum melihat hasilnya. Mungkin nanti setelah besar baru nampak hasilnya. Jadi harus banyak-banyak bersabar. Kemudian juga Anda harus mempersiapkan khazanah ilmiah Anda. Harus rajin belajar. Guru tidak boleh berhenti belajar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Harus terus mengembangkan ilmu dan apa yang dimilikinya. Allahu a'lam bishawab.
Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kondisi iman yang belum sempurna padanya, kemudian dihadapkan kepada kemajuan teknologi, maka tak sedikit anak yang terseret dalam hal-hal negatif seperti internet, game dan lain-lain. Bagaimana tips mengatasi hal tersebut?
Sebenarnya ini kembali kepada orang tua. Dia tahu anaknya itu imannya, dia tahu anaknya itu tidak pandai berenang, tetapi anaknya dibiarkannya mandi di tepian atau di laut. Dia sudah tenggelam di sarang ombak. Dia tahu anaknya imannya belum sempurna, dia sadar. Tetapi diberinya juga HP, bebas untuk menggunakannya. Diberikannya fasilitas-fasilitas internet. Coba saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, khususnya muslimah, perhatikan ibu, saudariku. Anda yang mengatur dapur rumah tangga, Anda pasti selalu waspada dan hati-hati untuk memberikan makanan kepada anak-anak. Beli makan, pergi belanja, lihat makanan kadaluarsanya apa, sudah kadaluarsa apa belum, tanggalnya mana, expirednya sampai kapan. Anda perhatikan kandungannya apa. Anda baca dengan seksama, Anda khawatir nanti anak Anda memakan sesuatu yang berbahaya. Kalau seandainya, bu, saudari wanita muslimah, Anda sudah belanja di pasar beli daging. Sudah siap, enak dagingnya ini. Warnanya merah, masih segar. Pokoknya beli nanti mau bikin ini, mau bikin itu. Sudah terbayang untuk anak saya, suami saya biar suka. Sampai di rumah, sudah masak, dihidangkan, Anda ada urusan keluar. Ketemu dengan tetangga yang sama-sama belanja tadi. Bu, rupanya daging yang dibeli tadi daging monyet. Apa yang Anda lakukan? Anda langsung kaget dan cepat-cepat pergi pulang. Jangan sampai suami anak-anak Anda makan daging monyet. Dan lihat, kalau belum sempat dimakan, Anda cepat menyingkirkannya. Kalau sudah sempat, sudah hilang, Anda pasti akan tanya, mana daging di sini tadi? Siapa yang makan? Ada apa ini? Kalau seandainya ada bahaya, Anda segera membawa dia berobat. Barangkali seperti itu. Itu hanyalah makanan yang dikonsumsi untuk fisik anak kita. Pernahkah orang tua memperhatikan makanan ruh, makanan jiwanya seperti itu? Lihat orang tua. Jadi banyak orang sekarang mempertanyakan anaknya saja. Anak saya begini, main internet, main HP, main game apa segala macam. Kenapa tidak ada pertanyaan bagaimana orang tua yang memberikan fasilitas ini, bagaimana orang tua yang begini, bagaimana orang tua yang begini? Anak-anak tahu apa dia? Kan orang tua yang mengarahkannya, mau menjadikannya Yahudi, orang tua. Mau menjadikan Nasrani, itu orang tua. Mau membentuk dia menjadi Majusi, atau seorang mukmin, mujahid, dai. Itu adalah orang tua yang mengarahkan. Nah, pernahkah kita khawatir terhadap racun-racun yang ada di siaran-siaran kanal-kanal televisi itu, seperti kekhawatiran kita yang ada pada racun makanan yang akan meracuni anak dan keluarga kita? Tergopoh-gopoh pulang. Ada apa, kata suaminya? Bang, ada racun, bahaya anak kita nanti termakan racun. Mana? TV. Nah, ini. Mungkin suami juga takut. Kamu tadi belanja apa, beli apa? Bukan abang yang beli ini TV. Kan gak ada orang seperti itu. Karena tidak terpikirkan. Internet juga. Anak-anak kita itu mungkin dia tidak jahat. Fitrahnya baik. Tetapi barangkali tidak sengaja terlihat di internet. Alasannya di sekolah disuruh mencari PR tugas IPA. Dia ketik di Google, IPA masalah anatomi tubuh. Itu keluar semuanya. Keluar kan, kalau di Google keluar semuanya. Klik ini enggak, ini terlihat. Udah. Besok dia penasaran lagi. Penasaran lagi. Putus secepat penyakit itu, sebelum racun itu menyebar. Jadi waktu itu pernah anak saya. Jadi ada ikhwan itu anaknya ikut les di rumahnya. Saya pikir saya tidak akan leskan anak saya di tempat-tempat umum. Tidak akan mungkin. Insya Allah tidak akan. Jadi ada ikhwan itu sudah lama mengaji juga. Ustaz, di sini aja di rumah saya ada les Al-Quran, ada les apa namanya pelajaran umum di sekolah itu. Gurunya datang kok. Oh ya udah. Karena kita percaya orang ini sudah ikhwan kita sudah lama mengaji, ikut. Ternyata di sana juga kurang diawasi. Suatu ketika saya jemput anak saya, tidak ada. Gurunya tidak datang, terus kemana? Pergi main. Kemana? Ke kolam renang. Waduh, bahaya ini. Kok pergi ke kolam renang? Kolam renang mana? Harus cari. Cari kolam renang, tidak ada. Rupanya sudah dibawa pula oleh anak fulan ini, anak saya, ke warnet. Waduh, ini tidak bisa, tidak sehat. Saya tanya, apa yang di warnet? Terus anu itu dia buka ini, buka itu. Astagfirullah, sudah diajarkannya pula. Sudah, habis, tamat, tidak ada lagi. Harus kita putus segera. Jangan sampai. Bahaya. Maka orang tua, jangan karena terlalu sayang, cinta yang berlumur noda kepada anaknya, dia takut, tidak berani dan merasa kasihan kepada anaknya saat itu, tidak kasihan ke depannya kepada anak-anaknya. Berikan pemahaman yang baik. Jelaskan kepada dia, belum saatnya nak, belum berguna. Kalau sesuatu itu tidak berguna akan sia-sia, Allah akan murka. Kan sekarang belum pakai HP untuk apa? Nah, tapi jangan banding-bandingkan. Abi aja pakai HP baru. Jangan, anak sekarang tidak mau seperti itu. Itu kan Abi, kan beda. Nah, tapi tidak, berikan contoh kepada sahabat, ulama, pada segala macam. Nah, nasihati dia, berikan pemahaman bahaya-bahaya. Belum masanya. Nanti kalau sudah tiba masanya, awasi, kontrol. Dan kalau memang tidak penting, ngapain juga diberikan fasilitas-fasilitas yang membahayakan anak kita. Allahu a'lam bissawab. Jadi kunci pada orang tua.
Pertanyaan lagi dari salah satu pendengar Radio Suara Quran. Ustaz, bagaimana menanamkan keberanian pada anak yang pendiam ketika belajar di kelas biar aktif ikut belajar?
Dulu saya penakut, tapi bapak saya pendekar dahulu. Jadi kalau saya kalah berkelahi, suruhnya berkelahi lagi. Kamu ini, udah. Ya memang tidak harus seperti itu ya. Saya hanya bercerita aja dahulu ini. Jadi dulu saya penakut, keluar takut, ke kamar mandi takut. Akhirnya bapak saya karena melihat ini anak saya kok penakut, ini anak laki-laki yang paling tua, waktu kecil itu SD. Akhirnya sudah diajar saya bela diri. Yang terkecil waktu itu selalu duduk di samping dia. Kalau berkelahi kalah, nangis dimarahi. Laki-laki kok itu nangis? Tapi kalau anak orang nangis, dimarahi juga nanti. Kamu anak orang kok sampai seperti itu? Tetapi alhamdulillah dengan orang tua saya melatih, ya, melatih mental saya. Kalau ada tamu, dia sering membawa saya ke depan, duduk bersama dia, bincang-bincang dengan tamu. Akhirnya terbiasa. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Mental.
Bagaimana mendidik anak agar dia berani? Yang tadinya dia seorang anak yang pendiam di kelas. Aktif.
Iya. Jadi begini, ada kebiasaan mendidik, kebudayaan atau kebiasaan tidak bagus di tempat kita, membuat anak-anak kita terkadang kurang punya mental. Kadang kalau ada tamu, anak kita usir-usir ke belakang. Itu sebenarnya membuat anak kita kehilangan kepercayaan diri. Anak kita ke depan itu sebenarnya dia ingin dihargai, dia ingin tahu sama tamu itu, dia ingin kenal juga, dia ingin tampil. Kamu sana nanggung. Panggil istri, tolong saya anu ini ha, ganggu ini ribut. Abang ada tamu nih, atau mas ada tamu nih, orang ini sibuk bicara. Jangan, biarkan anak itu duduk di situ, tapi diajar dia, duduk yang baik. Bicara, apa sih lah macam. Nah, kalau kebiasaan di jazirah sana, para masyayikh itu, berkunjung ke rumahnya, itu anaknya yang menuangkan minum untuk tamu-tamu. Nah, duduk nanti anaknya, dan itu kebiasaan masyarakat di sana. Anaknya nuang. Kadang anaknya berdiri kayak pelayan. Kosong dia nuang. Tapi itu melatih. Anaknya berani tampil. Nah, kecil-kecil dia sudah berani. Ini. Kemudian juga yang kedua, biasakan memberikan kepercayaan kepada sang anak. Jangan buat dia ragu terhadap kemampuan dia. Oh, enggak usah lagi, kamu enggak akan bisa. Jangan. Biasakan memberikan kepercayaan kepada dia dalam pekerjaan yang memang sesuai dengan usia dia. Seorang guru juga belajar memberi kepercayaan kepada anak. Nah, lihat, anak itu yang dia tidak mau maju ke depan itu tentu ada sebabnya. Guru harus melihat apakah karena dia pemalu atau karena anak ini takut salah, sering takut salah, gugup dan grogi. Ini harus lihat kekurangan-kekurangan sang anak ini. Karena berbeda-beda nanti solusi untuk setiap anak. Nah, kalau anak ini pemalu, mungkin bisa pelan-pelan dahulu. Misalnya, ini sebagai contoh pengalaman. Misalnya anak yang pemalu ini, wahai saudara, wahai saudariku, yang sulit disuruh maju ke depan, tampil, misalnya mengerjakan sesuatu, membacakan sesuatu, dan segala macam. Sekarang kasih dia tugas untuk tampil ke depan, tetapi diperintahkan tampil ke depan itu nanti diminta ketika tidak ada murid. Misalnya bagaimana? Ini proses awal. Misalnya ketika sudah mulai pulang, anak-anak bubar, minta dia dulu jangan pulang duluan. Ada apa tugas tadi? Ayo coba kerjakan ke papan tulis. Sekarang kan cuma ada gurunya, tidak ada temannya lagi.
Dia belajar dulu.
Wah, oh, kamu kan bisa, mantap, pintar. Nah, mana tadi PR tadi? Ayo coba bacakan. Pak Ustadz mau dengar, Ustadz mau dengar. Nah, kan tidak ada lagi. Akhirnya dia mulai punya kepercayaan diri. Ternyata dia bisa. Nah, nanti pelan-pelan. Nanti sudah itu mulai di jam-jam istirahat, anak-anak belum pulang, tetapi anak keluar, tapi sebagian masih ada di situ. Tidak banyak. Nah, mulai dia pulang. Nah, mana? Ini coba ini buatkan, tuliskan untuk mungkin jangan tugas PR, mungkin yang lain. Coba ini, ambilkan buku itu, coba apa bacakan. Pandai-pandai seorang guru sesuai dengan level usia, pertumbuhan dan perkembangan dia. Tuliskan ke depan. Atau misalnya ada materi yang harus ditulis ke depan untuk anak-anak yang sudah pandai menulis di papan tulis, contoh-contoh. Nah, di jam anak-anak tidak ada, jam istirahat suruh dia tuliskan nanti belajar ini. Dia tulis ke depan. Nanti kan tahu. Ah, ini tulisan siapa? Kawan-kawannya, wah, mantap ini. Ah, dia merasa bangga. Ya, pasti kawannya sorak-sorak. Ini tak punya si anu nih tulisannya Abdul Qohar misalnya kan. Wah, mantap ini. Akhirnya dia bangga. Ada penghargaan untuk diri dia. Ini akan membangun, meningkatkan keberanian dia. Atau beri dia amanah-amanah di kelas itu untuk menjaga ini, sebagai keamanan, kebersihan, mengawasi ini itu. Itu juga membantu dia untuk tumbuh. Yang lucunya di kebanyakan pendidikan yang diberi amanah-amanah seperti itu anak-anak yang sudah punya mental juga, sudah pintar-pintar, yang sudah berani saja. Akhirnya yang pintar-pintar, yang berani-berani itu saja. Anak-anak yang diam tetap diam di pojok-pojok saja. Itu harus ditampilkan. Anak ini sudah punya kemampuan. Ini beri dia amanah. Kan biasanya kalau pendidikan sekolah-sekolah seperti itu, pasti yang terpilih-terpilih itu yang itu-itu saja. Nah, istilah orang dulu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Tidak seperti itu. Seorang guru harus bisa memahami kondisi sang anak, lalu berusaha mencarikan solusi yang terbaik untuk peserta didik. Allahu a'lam bissawab. Saya rasa sudah waktunya terakhir.
Satu lagi ini pertanyaan terakhir. Sekolah SD bermadzhab salaf di Solo mahal. Bolehkah mengajar anak di rumah saja? Mengapa harus menyekolahkan anak?
Sekolah SD yang bermadzhab salaf di apa namanya di Solo mahal. Saya kira bukan hanya di Solo, di mana-mana. Kok bisa mahal, Ustaz? Itu tanyakan ke sekolah, bukan kepada saya. Tetapi harus dipahami, orang tua harus punya semangat dan keinginan berkorban untuk anak. Wahai orang tua, ingat Imam Syafi'i ketika mau ke Yaman, ibunya tidak punya biaya. Apa yang harus yang dilakukan oleh ibunya? Dijual rumah. Dia tidak punya rumah kecuali itu. Ibunya akhirnya menjual rumahnya yang di Mekah itu untuk membiayai Imam Syafi'i berangkat ke Yaman belajar. Apakah Anda akan beralasan lagi? Sekolah mahal. Sampai Anda menjual rumah, kan tidak? Ini ibunya Imam Syafi'i, dia tidak punya suami. Janda. Tapi untuk mendidik anaknya dia mau berkorban. Orang tua kalau tidak mau bersusah payah berkorban untuk anaknya, bagaimana anaknya akan berhasil? Ini satu yang ingin saya pahamkan kepada orang tua. Berjibaku, bekerja keras. Memang kita harus susah untuk anak kita, tetapi kedepannya kita akan bersyukur nanti kalau anak kita itu. Bagaimana kalau saya cukup mengajar anak saya di rumah saja, Ustaz? Silahkan kalau Anda mampu. Yang saya khawatir, Anda sibuk bekerja, istri juga sudah sibuk, anak saya bagaimana? Anak antum mengajar cuma sekali-sekali, anak Anda malah bodoh, tidak pandai, Al-Quran juga tidak hafal-hafal, di rumah nanti nonton TV, bergaulan anak-anak tetangga, habis. Anda harus pertimbangkan, mampu tidak mengajar dan mendidik di rumah. Kalau tidak mampu mendidik di rumah, hati-hati, lebih baik kita berkorban, bersusah payah. Kurangi pulsa suami itu. HP jangan mahal-mahal. Pakaian lihat di dalam lemari itu sudah banyak, penumpuk-penumpuk, dibeli juga lagi. Sudah, jangan lagi. Anak ini yang paling penting. Jangan lagi katakan sekolah itu mahal. Karena, kenapa sekolah itu mahal? Karena tingkat kebutuhan pembiayaan setiap masa, setiap tahun itu semakin meningkat. Kalau tidak demikian, maka kebutuhan anak-anak kita, dia harus dibangunkan kelas yang layak untuk dia. Guru-guru juga harus difasilitasi. juga harus dihargai jerih payahnya. Dan banyak lagi yang harus dibutuhkan. Mungkin solusinya diadakan, mungkin cari orang yang mampu membantu membiayai yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu, bukan berpura-pura tidak mampu. Nah, itu dibantu, dibiayai. Anak-anak yang punya bakat, kepintaran, kemampuan, dan orang tuanya tidak mampu dalam ekonomi, mungkin dibantu. Mungkin dibantu dengan mungkin sekolah mencarikan solusi, mencarikan orang tua asuh istilahnya ya, yang membiayai. Nah, itu kita juga terapkan di sana. Sehingga akhirnya terbantu ikhwan-ikhwan kaum muslimin yang barangkali menganggap sekolah itu biayanya. Saya rasa cukup sampai di sini ya, karena waktu sudah hampir zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang tersisa?
Yang
tadi
satu, ini,
satu lagi, tadi satu katanya. Jadi satu lagi.
Satu dari sini. Jadi anak yang memiliki sifat ngambek itu bagaimana caranya? Kalau misalnya dia bersalah, langsung ngambek dan marah. Anaknya usia 4 tahun dari Ibu Sartini di Sukoharjo.
Oh iya. Biasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Coba lihat, koreksi diri kita dulu. Mungkin ada salah satunya suka ngambek kan gitu. Anak itu kan biasanya mewarisi karakter salah seorang dari orang tuanya. Nah, yang jelas kalau anak itu suka ngambek itu ya orang tua harus sabar membujuk dia. Ya, membujuk dia, lihat apakah dengan dibujuk anaknya semakin mengke istilah orang sana, atau semakin besar kepala, ataukah ada saat-saat anak itu dibiarkan tidak dipedulikan dulu. Nah, lihat, tapi kalau usia 4 tahun itu anak-anak itu dia butuh perhatian sebenarnya. Apalagi kalau perempuan. Anak perempuannya itu sangat peka perasaannya. Dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang. Nah, jadi lihat merajuknya. Merajuk, kalau bahasa kami ya, merajuknya itu bahasa Indonesia kan itu. Kalau merajuknya itu kenapa dan bagaimana dicarikan solusinya. Berusahalah, kalau dibiarkan nanti malah dia semakin menjadi-jadi. Lebih baik dibujuk dengan cara yang baik dan positif. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetapi yang jelas, kenali karakter dan sifat anak-anak kita, dan ketahuilah buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Biasanya dia mirip-mirip dengan bapaknya atau ibunya. Jadi jangan terlalu bersedih. Oh iya juga. Ya, jangan terlalu bersedih melihatnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, saya minta maaf tidak bisa meneruskan kajian ini lebih jauh karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.